Καλό χειμώνα να έχουμε. Είχαμε και τα χιόνια, ό,τι πρέπει. Όμως θα καλοκαιριάσει. Θα καλοκαιριάσει μια χαρά. Τέλος Μαΐου, στις 25 Μαΐου τελειώνουμε. Για να παίξουμε χιονοπόλεμο. Λοιπόν, και επ' ευκαιρία να σας ενημερώσω ξανά ότι η λήξη όλων αυτών των εκδηλώσεων των πνευματικών θα γίνει στις 24 Μαΐου με εκδήλωση της Μητροπόλεως, συναυλία που θα γίνει στο Θέατρο Δάσους, που καλούνται όλοι οι Θεσσαλονικείς, γιατί η Εκκλησία πραγματικά είναι κοινότητα, ενότητα και μοίρασμα. Και έχει αυτό το χαρακτήρα. Θα είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως είναι ο Θαλασσινός, ο Ανδρεάτος, η Ίκαρη, η Νταγάκη, ο ηθοποιός ο Δημήτρης Αλεξανδρής που θα αναγνώσει κείμενα και το περιεχόμενο τραγουδιών θα είναι ο άνθρωπος και θα έχει τίτλο «Η ζωή μου ο άλλος». Οπότε νομίζω είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση που δείχνει αυτό που είναι η Εκκλησία, που είναι η σχέση, είναι η κοινωνία με τον Θεό και με τους ανθρώπους. Αποτελούμε όλοι μέλη σώματος του Χριστού που αυτό εκφράζεται και στη ζωή μας ως εκδήλωση χαράς και ενότητος. Οπότε όλοι είστε καλεσμένοι. Τα εισιτήρια ήδη προπολούνται διαδικτυακά αλλά και σε σταθερούς χώρους, πως είναι το Θέατρο Αυλαία και η Μητρόπολη, και ό,τι έσοδα υπάρξουν θα δοθούν σε φοιτητές που έχουν δυσκολία ως υποτροφία. Οπότε αυτό σας το υπενθυμίζουμε και είναι ευκαιρία να προλάβετε τα εισιτήρια αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς το θέμα της σειράς που είχαμε, που είναι από το βιβλίο του γέροντος Εμιλιανού, που ερμηνεύει τον Αβά Ισαΐα, ο οποίος μάλιστα γέροντας Εμιλιανός κοιμήθηκε 9 Μαΐου και θα γίνει μια σπουδαία ημερίδα, ένα συμπόσιο στην Αθήνα για το γέροντα αυτό. Πιστεύουμε πως έχει αγιότητα βίου, ζωής, άνθρωπος που είχε ζωντανή σχέση με τον Θεό, που φαίνεται και εξάλλου από το Λόγο Του, ο οποίος αγγίζει βαθιά τις καρδιές όλων μας. Λοιπόν, λέει πράγματα εδώ που θα διαβάσουμε, που φαίνονται πολύ απλά, που φαίνονται λεπτομέρειες, αλλά λέει όπως λέει και ο ίδιος, όπως λέει και ο Αβάς Ισαΐας, στη λεπτομέρεια κρίνονται πολλά πράγματα, στις λεπτομέρειες φαίνονται ουσιαστικά πράγματα. Λέει λοιπόν, δεν θα διαβάσω το αρχαίο κείμενο που είναι λίγο δύσκολο, θα δούμε το σχολιασμό τον οποίον κάνει. Βεβαίως αυτά όπως είπαμε και άλλη φορά είναι θέματα που αφορούν τον μοναχό, τους εκκλησιαστικούς ας το πούμε ανθρώπους, αλλά κατά αναλογία εκφράζοντας αυτό το ήθος αφορούν όλους μας. Λοιπόν, με ρώτησες τι να πάρεις και πού να μείνεις και σου απάντησα. Ο μοναχός ή η μοναχή ρωτάει το γέροντα πού να πάει, τι να κάνει όταν θα φύγει από το μοναστήρι για κάποιες υποχρεώσεις. Και συμπληρώνεις, γέροντα, είναι ευλογημένο να πάω στο Μητροπολίτη να πάρω την ευχή του. Να πας, σου λέω, μοναχός είσαι. Καλό είναι να πάρεις την ευλογία του Μητροπολίτου. Επειδή όμως είσαι φιλοξενούμενος και αρχίζει διάκριση, δεν μπορεί να καταργήσεις την ευγένεια του ανθρώπου ο οποίος σε φιλοξενεί. Σκέψου ο οικοδεσπότης να τα έχει χαλασμένα με τον δεσπότη. Δεν θα νιώσει πίκρα. Θα το ρωτήσεις λοιπόν, τι λες, να πήγαινα στο δεσπότη να υποβάλω το ασέβη μου. Αν τον δεις να σου λέγει ναι με τα χαράς, να πας. Αν δεις ότι δυσκολεύεται, τότε μην πας. Ή να μην γέννηται φιλονικία και λυπηθεί. Δηλαδή να μην νικηθεί αυτός μέσα του και λυπηθεί με αυτό που θα κάνεις. Δέστε λεπτότητα και ευγένεια ψυχής. Λείπει από τη ζωή μας αυτή η ευαισθησία, αυτή η ενσυναίσθηση, αυτή η πνευματική λεπτότητα. για να μπορούμε αυτομάτως να διακρίνουμε τις καταστάσεις και τους ανθρώπους και να τοποθετούμεθα με τέτοιον τρόπο που να φέρνει ειρήνη στην καρδιά και τη δική μας και του άλλου. Να μην φέρνει σύγκρουση, ένταση. Να λειτουργεί μέσα μας το καλό, η ευγένεια, όχι ως τρόπος συμπεριφοράς, ως καρπός πνευματικής καταστάσεως. Άλλο η ευγένεια, η καλή τρόπη, και καλό είναι και αυτό που μαθαίνουμε από μια αγωγή που λαμβάνουμε, και άλλο η λεπτότητα πνευματική από την εμπειρία της αγάπης του Θεού, από την εμπειρία της πνευματικής ζωής. Είναι τελείως διαφορετικά. Οπότε αμέσως ο άνθρωπος που έχει αυτό το πνεύμα είναι ανοιχτός και ξύπνιος και διακρίνει, εδώ θα πληγωθεί ο άνθρωπος, εδώ πηγαίνω φιλοξενούμενος, θα σεβαστώ την κατάστασή του, θα κάνω αυτό που πρέπει αφού έχω την ευλογία από τον γέροντα για παράδειγμα, αλλά εδώ και θα κρίνω ανάλογα με την κατάσταση να μην στενοχωρήσω τον άλλον, να μην τον φέρω σε δύσκολη θέση. Αυτή η λεπτότητα που ήταν χαρακτηριστικό του γέροντα του Εμιλιανού, το γνωρίσαμε προσωπικά. Ο γέροντας ήταν όλος μια ευγένεια, ένα σεβασμός και μια λεπτότητα απίστευτη που συναντά στους πραγματικούς Αγίους. Ο πραγματικός Άγιος είναι λεπτός και ευγενής άνθρωπος και μπαίνει στη θέση του άλλου ανθρώπου. Και αυτό δεν το κάνει ως τακτική, αλλά είναι η φυσική κατάσταση αυτού του ανθρώπου. Εκπέμπει φως, ειρήνη, ανάπαυση, λεπτότητα, ευγένεια. Αυτό λοιπόν περιγράφει στην ουσία εδώ ο Βάσης Ισαΐας και ερμηνεύει ο γέροντας. Άρα και στις σχέσεις μας, στην οικογένειά μας, στους συγγενείς μας, τους φίλους μας, τους πιστούς που είμαστε σε μια εκκλησία, στην κοινότητα την οποία υπάρχουμε μαζί, να προτιμούμε τον άλλον από τον εαυτό μας, να προκρίνουμε το θέλημα του άλλου από τον εαυτό μας, να βγαίνουμε από την ιδιορυθμία μας, από τη μούχλα μας, από τα χούγια μας και τους εγωισμούς μας, που όλοι απαιτούμε να παίζουν στο δικό μας ρυθμό, στο δικό μας τρόπο, στη δική μας κατάσταση. Αυτό λοιπόν μαρτυρεί έναν άνθρωπο που είναι δουλεμένος μέσα του. Τι σημαίνει δουλεμένος άνθρωπος? Ο δουλεμένος άνθρωπος είναι ο πονεμένος άνθρωπος, ο συντετριμένος άνθρωπος, αυτός που αγάπησε το μηδέν και μέσα από αυτό γεύεται τη χάρη του Θεού. Ο ανήσυχα αφανής άνθρωπος της ησυχίας. Ο ανήσυχα αφανής άνθρωπος της ησυχίας που μέσα του έχει μια εμπειρία ζωής μέσα στην καρδιά του, που κατέβηκε χαμηλά, είχε συντριβή προσωπική στην αναζήτηση του Θεού, είχε πένθος βαθύ πνευματικό, είχε μελέτη θανάτου μέσα του, που του ανέπτυξε αισθητήρια τέτοια που μπορεί να μπαίνει στη θέση του καθενός. Αυτός είναι ο όριμος πνευματικά άνθρωπος, που είναι κάτι που ξεφεύγει από τα καλούπια που έχουμε στο μυαλό μας και μιας διανοητικής διεργασίας, πες μου να σου πω και να σου εξηγήσω. Αυτό δεν εξηγείται, δεν ερμηνεύεται, δεν μπαίνει σε καλούπια δικαιοσύνης. Είναι κάτι άλλο, είναι αποκάλυψη ζωής. Γίνεσαι όλος μία ευαισθησία. Αποκτάς τη λεπτότητα και ευαισθησία των μικρών παιδιών. Και είναι ευαίσθηση, κυρία σου, να αντιλαμβάνεσαι από το περιβάλλον τι ακριβώς συμβαίνει και ανάλογα πώς να κινείσαι. Αυτό λοιπόν είναι που μας περιγράφει στην ουσία. Είναι αυτός λοιπόν που δεν προκαλεί θόρυβο, αλλά παίρνει όλους τους κραδασμούς του περιβάλλοντος και στον θόρυβο μεταφέρει ησυχία, στην ταραχή ειρήνη, στο θυμό γαλήνη. Αντιθέτως, ο διαταραγμένος άνθρωπος ενοχλείται με τη γαλήνη και την ειρήνη και φαίνεται ταραχή σύγκρουση και ενοχλείται με το παραμικρό. Θυμάται 10 και 20 χρόνια τι έγινε πριν, γιατί αυτό του δίνει νόημα ζωής, γιατί δεν έχει νόημα ζωής πραγματικό. Και εκεί ταλαιπωρείται και κάνει σενάρια μέσα του άνθρωπος και παιδεύεται. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που ξεχνάει και προχωράει. Λοιπόν, αυτό λέει είναι πραγματική ανωτερότητα. Αυτή τη στιγμή μένεις σε ένα ξένο σπίτι, δεν σε τι λέγεις, σε ξένο σπίτι, είσαι υφιστάμενος στον άνθρωπο και στις αρχές που υπάρχουν σε εκείνο το σπίτι. Εμείς πάμε, επισκέπτες και νομίζω είμαστε οι κυρίαρχοι. Ορίζομαι στο πλαίσιο. Έχουμε μια διακρισία. Παρεβαίνουμε στη ζωή των ανθρώπων. Ανοίγουμε ψυγεία, πόρτες και το παίζουμε άνετοι. Αυτό δεν είναι άνεση. Είναι ανοησία. Άλλο άνεση και άλλο ανοησία. Και δέστε παρακάτω τι ώρα που το λέγει. Γι' αυτό σας είπα, ο γέροντος Σιμεινός ήταν η ενσάρκωση ευγένειας. Ήταν απίστευτος. Δεν έχεις το δικαίωμα να πας πουθενά ή να φέρεις άλλον. Πας αλλού. Σε ένα ξένο χώρο φέρνεις και έναν άλλο. Καλημέρα σας, ήρθα με τον φίλο μου, τη φίλη μου. Εμείς θα θεωρούμε, έτσι είμαστε. Εμείς είμαστε απλοί και άνετοι. Τώρα τι ψήρισμα είναι αυτό? Όχι, δεν είναι έτσι. Ο άλλος είναι ιερό πρόσωπο. Και αυτός που σε φιλοξενεί θα μπει στο δικό του τρόπο. Εμείς πάμε επισκέπτες, απολούμε 10 τσάντες πράγματα, καθόμαστε μέρες εκεί και ο άλλος λέει πότε θα φύγει, ψάχνουμε διάκριση να πει να και από εδώ και από εκεί. Και αν το πεις και τίποτα, χριστιανίστε εσείς. Τι χοντράδες είναι αυτές. Χοντράδες απίστευτες. Λοιπόν, ίσως κάποιος θα θεωρήσει αυτά λεπτομέρειες. Δεν είναι λεπτομέρειες. Αυτά τα ξέρουν και τα μωρά. Αρκεί να είναι αλόβητα από την αμαρτία. Τι ρε που του λέει. Η αμαρτία μας κληραίνει μέσα μας. Γινόμαστε εγωκεντρικοί, απαιτητικοί και χάσαμε αυτή τη συνέστηση, αυτή την εσωτερική λεπτότητα. Η αμαρτία και η έλλειψη κοινωνίας με το Θεό είναι που μας κάνουν να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο συμβουλές, πρακτικές, αλλά κυρίως μεταφέροντας ένα ήθος και πράγματα τα οποία και καταστάσεις που γεννούνται από μια ψυχή η οποία είναι όριμη πνευματικά. Και αν το δούμε αυτό, σκεφτείτε αυτό το πρότυπο ανθρώπου που πραγματικά έχει ήρθει, όχι απλώς κατ' όνομα, και λειτουργεί έτσι. Δεν κάνει με μια οικογένεια, με ένα σύντροφο. Στη δουλειά του, στην οικογένειά του, στη σχέση του, αν έχει παιδιά, δεν είναι πολύ ευλογημένος αυτός ο άνθρωπος? Δεν λύνει προβλήματα? Δεν έχει ξεπεράσει μικρότητες? Οι μικρότητες μας ταλαιπωρούν. Αυτό σημαίνει αγάπη και έρωτας. Μιας λεπτότητας ψυχής που μπορεί να μπαίνει στη θέση του άλλου. Λέει παρακάτω, σε ένα άλλο κεφάλαιο. Εάν μείνεις, λέει, μαζί με έναν από τους αδελφούς σου, μη θέλεις να τον προστάξεις, ούτε να του κάνεις μάθημα, ούτε να είσαι κεφαλή του. Πολλό μάλλον εάν πας σε άλλο κελί ή σε άλλο μοναστήρι. Εμείς θα πούμε άλλη οικογένεια, άλλο χώρο, άλλη εργασία, άλλη ομάδα, διότι είσαι υφιστάμενος του άλλου. Πάντα βλέπετε βάζει τον άλλο μπροστά. Σε καμιά περίπτωση δεν προηγείται ο εαυτός μας. Αυτό δεν μπορούμε να το αφαιρούμε στη ζωή μας. Σε καμιά περίπτωση δεν προηγείται ο εαυτός μας. Όχι από μειονεξία. Όχι από άρνηση της προσωπικής μας αξίας ή δικαιωμάτων τέλος πάντων. Αλλά όσο βάζει τον άλλο μπροστά, τόσο εσύ δείχνεις ανωτερότητα. Τόσο πιο σεβάσμιος είσαι, αρκεί να είναι αληθινό αυτό. Δεν προσπαθείς να κάνεις μάθημα στον άλλο. Με το καλημέρα αρχίσεις τη διδασκαλία στον άλλο. Να σου πω για το βίο του τάδι Αγίου, να σου πω τη δική μου εμπειρία, να σου πω τι λέει η Εκκλησία, να σου κάνω όλη τη διδασκαλία. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ένα άλλος να πάρει μια ανάσα. Εμείς αμέσως αυτό που υποτίθεται καταλάβαμε, βιώσαμε, από τη μειονεξία μας στην ουσία, πάμε να κάνουμε στον άλλο μάθημα για να δείξουμε μια διάθεση και μια αίσθηση υπεροχής και ανωτερότητος. Εδώ έχει πολύ πλάκα και στην Εκκλησία ακόμα. Πού στέκεται ο καθένας, πώς τοποθετείται, πάντα να φαίνεται να είναι πρώτος. Μπορείτε φανταστείτε τι γίνεται. Στο αντίδρο ιδίως, πολλές φορές μερικές γυναίκες ή καημενούλες θέλουν ύψωμα. Τι τείχου είναι και αυτό. Δίνεις αντίδρο και σου πάνε πολλά για να πάρω το ύψωμα. Στο τέλος θα έχεις 10 χέρια, πετάς από το δω, να περνάς από τον άλλο, να ικανοποιηθούν όλοι.
Και ακόμη και πώς τοποθετείσαι στην εκκλησία, στον χώρο, παντού, η στάση του σώματός σου, η κίνησή σου, πόσο ήσυχος ή ανήσυχος είσαι, δείχνει αν είσαι υγιής ή διατεραγμένος άνθρωπος. Δεν υπάρχει πιο ευλογημένο πράγμα από την αφάνεια. Να αγαπήσουμε την αφάνεια. Αυτό γιατί δείχνει ότι έχουμε μέσα μας ποιότητα, έχουμε περιεχόμενο και το χάνουμε με την επίδειξη. Ο πιο κενός άνθρωπος είναι αυτός που αγαπάει την επίδειξη, την προβολή, τον εντυπωσιασμό. Γιατί δεν έχει τίποτα ο καημένος μέσα του, είναι δυστυχής. Ο άνθρωπος που έχει περιεχόμενο κάθεται στην ησυχία, στη γωνιά του, όχι από την ταπεινοσχημία. Δεν θέλει να ξοδευτεί με το να φαίνεται. Χάνονται όλα, πάνε περίπατο. Δεν μπορείς να κοινωνείς και να είσαι εκεί. Φάνεις μπαστούνι, πώς τα λένε. Να φαίνεσαι και να προβάλλεσαι. Όχι. Θέλεις να συμμαζευτείς την καρδιά σου και στο ταμείο σου για να απολαύσεις την παρουσία του Θεού στην καρδιά σου. Αυτά λοιπόν είναι σημαντικά πράγματα που δείχνουν από την εξωτερική μας συμφορά πολλά στοιχεία του εσωτερικού μας ανθρώπου και της πνευματικής μας καταστάσεως. Πάμε παρακάτω. Εάν κατοικήσεις με άλλους ανθρώπους, δίνει πολύ σημασία εδώ ο Αββάς Ισαΐας στη σχέση με τους ανθρώπους, γιατί εκεί φανερώνεται και τι σχέση έχουμε και με τον Θεό. Λέει λοιπόν, εάν κατοικήσεις με άλλους ανθρώπους, μη θελήσεις να αναμετρηθείς μαζί τους στη συζήτηση ποιος έχει δίκαιο ή ο άδικο. Για θέματα βέβαια κοσμικά κάποιος μπορεί να πει ναι, ισχύει. Όμως πάτερ μου, για θέματα πνευματικά δεν θα πούμε το σωστό? Τι λες βρε πουλάκι μου, πότε έμαθες τη θεολογία, πότε τη βίωσες με το μυαλουδάκι σου και εσύ θα κάνεις κήρυγμα στον άλλο, δείξεις τι είναι σωστό ή λάθος? Όχι, απλώς είναι αφορμή, πρόσχημα η θεολογική άποψη, η εκκλησιαστική γνώμη για να κυριαρχήσω πάνω στον άλλο και να επιβληθώ. Δηλαδή σε ένα πλαίσιο προσωπικού ανταγωνισμού για φανώ ισχυρός καλύπτοντας την έλλειψή μου την προσωπική. Λέει εδώ, ανοίγει ένας εξ αυτών θεολογική συζήτηση. Πόσες φορές γίναμε μάρτυρες αυτού του κατάσταση και με κορονοϊούς και πριν και μετά. Κάθε φορά υπάρχει μια αφορμή, ένα θεολογικό ζήτημα να προκύψει υποτίθεται. Ανοίγει ένας εξ αυτών λοιπόν θεολογική συζήτηση. Μη θέλεις και εσύ να κάνεις θεολογική συζήτηση. Σου μιλάει εκείνος φιλοσοφικά, μη θέλεις και εσύ να δείξεις ότι ξέρεις φιλοσοφία. Μη θέλεις να είσαι όμοιος, άφησε το να πει τη γνώμη του, τη φιλοσοφία του, να πει τις θεωρίες του. Αυτό, άστο να πει. Ο άλλος έχει την ανάγκη να πει, γιατί θέλει να δείξει ότι κάτι είναι. Μην του το απαγορεύεις, άστο, μην αντιδράς. Γιατί είσαι σίγουρος ότι ο Θεός θέλει αυτό από εσένα? Ποιος σου έδωσε αυτή την αρμοδιότητα? Ένα δικαίωμα έχουμε εμείς να αγαπήσουμε το μηδέν. Να αγαπήσουμε τη συντριβή. Να αγαπήσουμε την αφάνεια. Να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Τότε έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Το ότι αυτά δεν είναι του Θεού φαίνεται από τους καρπούς. Ότι από τέτοιες κουβέντες ποτέ δεν ειρηνεύει ο άνθρωπος. Φέρνει ένταση και ταραχή. Και με λόγους υποτίθεται θεολογικούς ανακατεύεται τα γκαλάκια και μας κάνει σβούρα. Διότι οι άνθρωποι, λέει ο γέροντας εδώ, έχουν την τάση όταν βρεθούν με έναν καινούριον άνθρωπο μέσα σε μια ώρα το πολύ να του πούν τις γνώμες τους, τις εμπειρίες τους, τις θεολογίες τους, τις φιλοσοφίες τους και ό,τι πούν μετά θα διαπιστώσετε ότι είναι επανάληψη όσο είπαν στην αρχή. Μόλις κάποιο κατευθείαν να δείξει τι έχει μέσα σου. Μα δεν μπορείς να πετάς τα σκουπίδια ότι έχει η καρδιά σου. Είναι πνευματικός νόμος. Ό,τι βιώνουμε και το λέμε το χάνουμε. Ας έχουμε κάποια μυστικά στην καρδιά μας. Να έχω το μυστικό της αγάπης και το ερωτά μας με τον Θεό. Δεν είναι προς επίδειξη αυτά. Γι' αυτό είμαστε τόσο ελαφροί και δεν έχουμε μέσα μας έτσι μια σοβαρότητα πνευματική που αμέσως αρχίζουμε και λέμε τα πάντα στον άλλον
Αν δεν μιλάει η σιωπή και το βλέμμα των ανθρώπων, δεν έχουν περιεχόμενο και τα λόγια. Αν δεν μιλάει η παρουσία μας στους ανθρώπους, δεν έχουν νόημα τα λόγια. Καλύπτουν την ενοχή ότι δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Διαρρούμε. Εάν δεν έχει λόγο η σιωπή μας, δεν έχουν λόγο ούτε τα λόγια μας. Αν δεν δίνει αίσθηση ζωής το βλέμμα μας, η παρουσία μας, ούτε τα λόγια μας έχουν ζωή. Και αν ζήσεις λέει 20 χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο, 20 χρόνια δεν θα σου λέγει τίποτα καινούριο, παρά μόνο τα ίδια με άλλα λόγια. Το πολύ πολύ μπορεί να βρει κάποιο καινούριο επιχείρημα και να το επαναλαμβάνει. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος έχει ένα περιεχόμενο σκέψεως και ενδιαφερόντων μέσα στο οποίο κινείται. Δεν χρειάζεται, λέει ο γέροντας εδώ, ούτε δική σου αντίθεση, δεν προσφέρει τίποτα, ούτε δική σου συμπλήρωση. Λόγια είναι όλα αυτά. Εάν πράγματι έχουμε κάτι ουσιαστικό μέσα μας, κάτι αληθινό, νέο, καινούριο, θα το εκπέμψουμε με αυτό που είμαστε, και αν ο άλλος είναι ανοιχτός και έχει αναζήτηση, θα το καταλάβει και θα μας κυνηγήσει να μας ρωτήσει. Και εμείς δεν θα το πούμε εξ αρχής, γιατί θέλουν χρόνο κάποια πράγματα. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Η βιασύνη είναι κακό πράγμα και στη σχέση μας με τον Θεό και στη σχέση με τους ανθρώπους. Όταν υπάρχει βία, υπάρχει χρησιμοποίηση του άλλου, όχι σχέση. Γι' αυτό μόνο αν βιώνουμε κάτι αληθινά και ο άλλος είναι ανοιχτός, θα το μυρίσει αυτό, θα το σφραίνεται αυτό και θα δει εδώ υπάρχει κάτι, κάτι μπορεί να μου δώσει αυτό το πράγμα. Κάτι μπορεί να μου δώσει αυτός ο άνθρωπος. Θα βρω τρόπο με σεβασμό να τον πλησιάσω. Γι' αυτό λέγει κάτι τολμηρό παρακάτω. Μη συνάπτεις διάλογο με τον αδελφό σου. Καλά μας τρελάνει, μουγκοί θα είμαστε. Αν δεν έχουμε διάλογο, τι είδους σχέση θα έχουμε? Κοιτάξτε, πολλές φορές ο διάλογος είναι αντίθεση, σύγκρουση. Το αποφεύγουμε. Διάλογος επίσης μπορεί να γίνει χίλιο δύο πράγματα, αλλά μην πουλούμε ξυπνάδες θεολογίες και φιλοσοφίες. Η καλύτερη διδασκαλία είναι ο διάλογος τέτοιου είδους που εκφράζει σεβασμό προς τον άλλον και είναι μοίρασμα ζωής. Ο Θεός δεν βρίσκεται στις πολύ ψηλές φιλοσοφίες. Βρίσκεται στην απλή πράξη μας, στον απλό λόγο της καθημερινότητάς μας, που περιθάλπουμε την ανάγκη του άλλου διακριτικά, χωρίς να εκφράζουμε μια υπεροχή. Το χαμόγελό μας, το άγγιγμά μας, η ζεστασιά από την παρουσία μας, το βλέμμα μας, ένας καλός λόγος για την καθημερινότητά μας. Να δώσουμε χώρο στον άλλο να μας πει τα προβλήματά του. Όχι αμέσως μόλις να μας τα πει πριν προλάβει, α, και εγώ να δεις τι τραβάω. Μας πιάνει αυτό κατευθείαν. Αυτό είναι η λεπτότητα. Εμείς μαθαίνουμε μόνο να μιλάμε, δεν μαθαίνουμε να ακούμε λίγο. Δεν δίνουμε χρόνο να ακούσουμε αυτό που λέει ο άλλος, να το αφομοιώσουμε μέσα μας. Σαν να τον περιφρόνουμε, ακούσα τα αυτιά μας και άντε γεια. Δώσε λίγο χρόνο να δουλευτεί μέσα σου. Αλλά οπωσδήποτε τα πιο πνευματικά πράγματα είναι τα πιο κοσμικά πράγματα. Φαινομενικά κοσμικά. Γιατί είναι κοσμικό να περπατάς στον δρόμο με κάποιον άνθρωπο, να τον ακούς και να του δίνεις ελπίδα στη ζωή του. Κοσμικό φαίνεται. Χωρίς να του κάνεις κήρυγμα περί Χριστού και πνευματικής ζωής. Αυτό βγαίνει από το πνεύμα και την ενέργεια που εκπέμπουν τα λόγια σου και η διάθεσή σου. Και ο άλλος το εισπράττει. Αυτό το έλεγε πολύ και ο Άγιος Πορφύριος. Τέτοια λεπτότητα έχουμε. Αυτό είναι ζωή, αυτό είναι ο πραγματικός διάλογος. Όχι φλιαρίες μέσα από τις οποίες κάνουμε τον έξυπνο και τον ξερόλα στον άλλον. Άφησέ τον να σου εκφράσει τη γνώμη του και τελείωσε η υπόθεση. Μπορεί κάτι, άλλο πράγμα, μας λέει άλλος και λέει, μα αυτό είναι βλακεία που λέει, τι να κάνουμε. Και πάμε μέσα στο πούμε, ξέρεις, αυτό είναι βλακεία που λες. Με τον τρόπο μας. Ας το βρε παιδάκι, να πει τη βλακεία του. Κάν το χαζό. Κάτω μπουμπούνα, λέει ο πατήρ Ανανίας, το λέει και αλλιώς. Κάτω μπουμπούνα. Γιατί αμέσως να μην αφήσουμε κάτι να πέσει κάτω. Ας πέσει. Για ποιο λόγο. Λέει λοιπόν παρακάτω. Εάν σου πει ξέρεις η Εκκλησία πρέπει τώρα να εξυγχρονιστεί, να μεταφραστεί η γλώσσα των Ευαγγελίων, τα μοναστήρια να κλείσουν τις πόρτες. Πες και εσύ αλήθεια. Ναι, πολύ ωραία. Ας το να λέει. Αμέσως θέλουμε όλα να τα διορθώσουμε εμείς. Τι μας πιάνει, τι πράγμα είναι αυτό. Γιατί είμαστε αδιόρθωτοι μέσα μας. Αφού δεν διορθώνουν το μέσα μας, ας διορθώσουμε το έξω μας. Αυτό μας πιάνει. Αν διορθώσεις το μέσα σου και γίνει πραγματικά αλλίωση, τότε δεν σε ταράσουν τα λάθη, τα εξωτερικά και τον άλλο. Ας το να το λέει. Ξέρεις ότι τα λόγια σου δεν μπορεί να έχουν επίδραση πάνω στον άλλο και αμέσως θα πιστεί ο άλλος και θα αλλάξει. Έχουμε τέτοια ισχυρό γνωμοσύνη ο καθένας μας και όσο περνάνε τα χρόνια και δεν είμαστε δουλεμένοι μέσα μας και δεν κοπιάζουμε, αποκτούμε βεβαιότητες. Νομίζετε με μια κουβεντούλα κάποιου αλλάζουν βεβαιότητες που έχουμε μέσα μας? Φρένα πατάτε όποιος το πιστεύει αυτό. Αν αρχίσεις να αναμετριέσαι μαζί του, περιπίπτει σε κοσμικότητα, λέγει. Σε κοσμικό ήθος δηλαδή. Το θέμα που απασχολεί το συγγραφέα είναι να μην αποτύχει ο μοναχός και ο χριστιανός, ο καθένας, πού να μην αποτύχει. Ακούστε τι λέγει εδώ, στην κοινωνική του σχέση. Διότι λέγει θα αποτύχει και στη σχέση του με τον Θεό. Άνθρωπος, ο οποίος είναι δυσπροσάρμοστος στο κοινωνικό του περιβάλλον και δεν έχει ευχάριστες, ωραίες σχέσεις με τους ανθρώπους, ειρηνικές σχέσεις με τους ανθρώπους και είναι αποτυχημένος στις κοινωνικές του σχέσεις, οπωσδήποτε αποτυχάνει και σχέση με τον Θεό. Εκεί κρίνεται η πνευματικότητά μας. Αυτό πώς μπορεί να συμβεί όταν καταλαβαίνεις τον άλλον, όταν δεν τον στενοχωρείς, όταν τον αναπαύεις, όταν τον ευκολύνεις, όταν τρέχεις εσύ να κάνεις τη διακονία και να του δώσεις λίγο ξεκούραση και ανάπαυση. Απλά πράγματα. Ε? Όμως αυτά εκφράζουν την ουσία ενός ανθρώπου και την πνευματική του κατάσταση και την πνευματική του ποιότητα. Εάν συγκρούεσαι με τους ανθρώπους, τι λέει από εδώ, από άλλο χοντρό, εάν συγκρούεται με τους ανθρώπους απομονώνεται από τον Θεό και έτσι καταπίπτει ολόκληρη ζωή του. Όταν λέγει συγκρούεται με τους ανθρώπους, η σύγκρουση, η ένταση, ο θυμός, οι φωνές, τα κλάματα, οι οδυρμοί, οι ιστερικές καταστάσεις, όταν λειτουργεί έτσι ο άνθρωπος λέγει απομονώνεται από τον Θεό. Γι' αυτό δεν έχει ειρήνη μέσα, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά γιατί θα του λύσει ένας άνθρωπος το πρόβλημα. Όχι. Όλοι οι άνθρωποι τον ενταντεύουν, δεν θα του λυθεί. Γιατί το πρόβλημα είναι μέσα του. Και έτσι απομονώνεται από τον Θεό και καταπίπτει ολόκληρη η ζωή του. Βεβαίως εμείς έχουμε τη συνήθεια οι άνθρωποι να ζούμε στη φαντασίωση. Όταν κουκουλώσουμε το σύμπτωμα μιας καταστάσεως ενός τέτοιου ανθρώπου που φέρεται με αυτόν τον τρόπο τον αλλοπρόσαλο, ότι αν κουκουλώσουμε την κατάσταση και τον ταντέψουμε αλήθεια το πρόβλημα του, όχι, το βάζουμε κάπου το χαλί και μεγαλώνει μετά και ο άνθρωπος περνά τα χρόνια του και αρρωσταίνει και θέλει πολύ προσευχή, πολύ ταπείνωση και πολύ μετά ο άνθρωπος δεν διορθωθεί. Η διόρθωση δεν είναι το ντάντεμα σε ιδιόρυθμες καταστάσεις. Δεν είναι αναπαύουμε τον άνθρωπο όταν νομιμοποιούμε την ιδιορυθμία του, ούτε όταν την επιπλήττουμε, όταν σιωπούμε. Και η σιωπή μας γίνει καθρέφτης του εαυτού του, εάν θελήσει. Γιατί μπορεί να μην θέλει να έχει τόσο εγωισμό ο άνθρωπος που να εμένει τόσο πολύ στα δικά του, που ποτέ να μην διορθωθεί. Είναι επιλογή του όμως. Εμείς μπορούμε να γίνουμε καθρέφτης του με τη σιωπή μας. Τη σιωπή του Θεού. Όχι την εγωιστική σιωπή. Γιατί υπάρχει και εγωιστική σιωπή. Η σιωπή που δεν ομιλεί, δεν κρίνει, αλλά ο άνθρωπος νομίζει ότι τον κρίνουν. Γιατί ο διαταραγμένος άνθρωπος τη σιωπή του τη θεωρεί ως κρίση, γιατί καθρεφτίζεται το πρόβλημά του. και θέλει απλώς την νομιμοποίηση και το ονομάζει ως τέτοιο για να σε χειραγωγήσει, να σε βγάλει από τη σιωπή σου και να ξεκινήσει πάλι τον τάντεμα, τη θόπευση δηλαδή του εγωισμού του. Αυτό δεν γίνεται έτσι ποτέ. Λοιπόν, εάν συγκρούεται με τους ανθρώπους, απομονώνεται από τον Θεό και έτσι καταπίπτει ολόκληρη ζωή του. Είμαστε σε ένα ζευγάρι, σε μια οικογένεια φερίπλου. Και το ένα μέλος έχει μια διαταραχή, μια ιδιορυθμία, του φταίνε όλα, αντιδράει, εμένει, θέλει να γίνει το δικό του, διαμαρτύρεται, φωνάζει, δεν γίνει. Τι θα κάνεις, θα του φωνάξεις, χειρότερος θα γίνει. Να τον ταντέψεις, είναι και δειλία και δεν είναι αληθινό και ψεύτικο και είναι προσβολή προς τον άλλο, γιατί το θεωρείς χαζό. Το τάντεμα δεν είναι τιμή για τον άλλο. Σαν να λες είσαι τόσο ανάπηρος που νόμουν για τάντεμα είσαι. Μόνο για την κούνια μπέλα είσαι. Το μπιμπερό και το γαλατάκι σου. Δεν είναι γι' αυτό ο άνθρωπος. Τι κάνεις, σου πας με ειρηνικό τρόπο. Στην έντασή του σιωπάς για να αποκαλυφθεί ο εαυτός του. Στον εαυτό του άμα θέλει. Γιατί όταν ο άλλος φωνάσκει και εσύ ησυχάζεις, ακούει καλύτερα την τρέλα του άμα θέλει. Ακούει καλύτερα τον παραλογισμό του άμα θέλει. Έτσι και στα ζευγάρια. Εάν πας να συγκρουστείς δεν οδηγεί πουθενά. Σιωπή λοιπόν και προσευχή. Μα μέχρι πότε. Η σιωπή δεν είναι παθητική κατάσταση. Είναι ένας τρόπος οριοθέτησης του άλλου. Μπορεί να σου πάρει χρόνο. Μπορεί χρόνια. Ποτέ μπορεί να μην λυθεί. Όμως είναι ο μόνος τρόπος αν θα λυθεί ένα πρόβλημα. Μιας προβληματικής καταστάσεως. Από εκεί έπαιρνε υπεύθυνος ο άνθρωπος. Αν θέλει να ζει έτσι, χωρίς νόημα και περιεχόμενο, τι να κάνουμε. Εκεί θα δει σε μία σχέση, αν πάει για γάμο, διάλυσέ το, και αν είσαι στο γάμο ή χωρίς, σηκώνεις το σταυρό σου. Υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά σε μια τέτοια διαταραγμένη κατάσταση δεν απαιτείς από τον άλλον στο γάμο. Αν το κάνει, είναι ηρωισμός. Γιατί αν δεν το αντέχει, μπορεί να βάλει κανένα καρκίνο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν μπορεί και να χωρίσει ο άνθρωπος. Εάν προστάξεις κάποιον, αυτός αμέσως θα στενοχωρηθεί και θα προκύψει χωρισμός. Τι ώρα που το λέει, αν προστάξεις κάποιον. Μα στη σχέση είναι τόσο αλήθινο αυτό που λέει. Μόλις σε ένα ζευγάρι πει ο άλλος προστάξει, κάνει αυτό και ο άλλος δεν είναι και στα καλά του κιόλας, αμέσως έρχεται η διάσταση και ο χωρισμός. Εάν πιάσει συζήτηση με τον άλλον, συζήτηση αντίθεσης εννοεί, οπωσδήποτε θα απομονωθείς. Ο Αββάς Ισαΐας θέλει να απομακρύνει όλα τα αίτια που μας χωρίζουν από τους ανθρώπους. Τι ωραία αυτή η κουβέντα, ε. Ο Αββάς Ισαΐας λέει θέλει να απομακρύνει όλα τα αίτια που μας χωρίζουν από τους ανθρώπους. Γιατί καρπός της αμαρτίας, όρος της αμαρτίας είναι ο χωρισμός. Πρώτα από τον Θεό, μετά από τους ανθρώπους και μετά με τον εαυτό μας. Ο αμαρτωλός άνθρωπος είναι σχιζοειδής, γίνεται κομμάτια μέσα του. Δεν έχει μία συνοχή, είναι διαμελισμένος από εδώ και από εκεί πνευματικά. Επομένως λέει ο Αββάς Ισαΐας προσπαθεί να μας βοηθήσει να απομακρύνει όλα τα αίτια που μας χωρίζουν από τους ανθρώπους. Ενωμένες λέει ψυχές υπάρχουν μόνο εκεί που βασιλεύει η πνευματική υποταγή, η σιωπή και ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου ως κοινωνού θείας φύσεως, ως εικόνος Θεού. Λοιπόν, τι πιο μεγάλο πράγμα από τις ενωμένες ψυχές. Και αυτό λέει συμβαίνει ότι υπάρχει πνευματική υποταγή, ότι ο ένας υποτάσσεται στον άλλο, ο ένας κάνει υπακοή στον άλλο, δίνει χώρα ο ένας στον άλλο. Υπάρχει λέει η σιωπή, η εσωτερική σιωπή των λογισμών, αλλά και η εξωτερική, μια σιωπή που γίνει να γαλήνει στον άλλο. Όχι τα μούτρα που λες άμα κάτι έκανα σήμερα και ψάχνεις τι έκανες. Η σιωπή που εκφράζει γαλήνη, που είναι καρπός πένθους και προσευχής. Που άλλος βλέπει ότι μέσα από τη σιωπή εκφράζει μια σοβαρότητα, όχι επιτηδευμένη, ουσιαστική. Και καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο σοβαρό. Και η σχέση είναι ένα μυστήριο σοβαρό. Που βγαίνει από αυτού του είδους την προσευχή. πνευματική υποταγή, σιωπή και σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου ως εικόνος Θεός κοινωνού θείας φύσεως. Όπου υπάρχει αυτός ο σεβασμός, λέει ο γέροντας εδώ, και αυτή η σιωπή, υπάρχει και κοινωνία ψυχών. Εμείς πολλές φορές κοινωνία μόνο σωμάτων. Αυτή είναι η τραγικότητά μας. Κοινωνία ψυχών. Όπου υπάρχει αυτός ο σεβασμός και αυτή η σιωπή, υπάρχει και κοινωνία ψυχών. Εκεί νιώθεις ότι ο άλλος είναι αδελφός σου. Αυτή είναι η αίσθηση του αδελφού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πνεύμα, σε αυτό το κλίμα, σε αυτές τις προϋποθέσεις, σε αυτή την ωριμότητα, σε αυτό το βάθος, σε αυτή την επίγνωση. Εκεί είναι αδελφός ο άλλος, που ξεπερνά αυτή η σχέση και τη συγγένεια. Είναι ανώτερη και από τη συγγένεια τη σαρκική, αυτή η ενότητα των ψυχών. Στο να συντάσσεσαι με την αδελφότητα, στο κοινό φαγητό, στην κοινή αγάπη, ιδιαίτερα δε στην ταπείνωση και στη δυνατή αυτή υποταγή υπάρχει κοινωνία. Μιλάει για την κοινότητα του μοναστηρίου. Μπορούμε να το δούμε στην κοινότητα της οικογένειας, της σχέσεως, της ομάδος, της ενορίας, της εργασίας. Να συντάσσεσαι με την αδελφότητα. Μην ιδιορυθμείς. Μην ταράσεις την ενότητα. Μην θες να ξεχωρίζεις. Μην είσαι βάρβαρος μέσα σε αυτή την αδελφότητα. Στο κοινό φαγητό, στην κοινή πράξη, στην κοινή αγάπη, ιδιαίτερα δε στην ταπείνωση και στη δυνατή αυτή υποταγή υπάρχει η κοινωνία. Υποτασσόμενη αλλήλεις εν φόβο Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Υποταγή, η ταπείνωση. Όταν αρχίζει ο άλλος και διαμαρτύρεται, γιατί όχι αυτό? Γιατί έτσι το άλλο? Και ποιος το είπε αυτό? Πού το βρήκες, ρε πάτερ, και το λες, εγώ κάνω ό,τι θέλουμε στην εκκλησία. Πού το βρήκες? Τελείως, δεν συζητάς τελείως. Αυτός είναι καταλυμμένος από άλλο πνεύμα. Και φαίνεται από τον τρόπο του, ψηφορά του και από την απέτησή του να ξεχωρίσει. Δεν θέλει πολλά. Αυτός κάνει μπαμ, διαλαλεί ότι είμαι άρρωστος. Τι κάνεις, το θεραπεύεις? Όχι, σιωπάς. Δεν θέλει να θεραπευτεί, γιατί δεν συγκλονίζει με την ασθενειά του, δεν χαμηλώνει, τη διαλαλεί, την κάνει ντουντούκα. Και λέει παντού. Δέστε με, είμαι άρρωστος, λέει. Όταν θέλει να διορυθμεί ο άνθρωπος. Και γουστάρω να είμαι άρρωστος και σας έχω γραμμένους όλους. Τι να πεις, θεραπεύεται? Όχι, δεν θεραπεύεται. Μόνο με εξορκισμό. Και πολύ προσευχή και πολύ ταπείνωση και πολύ αγάπη. Λοιπόν, εάν όμως, λέει, οι συμμοναστές σου δεν έχουν αυτό το πνευματικό φρόνημα και σε διατάξουν να κάνεις κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με το θέλημά σου, δεν έχουν αυτό το φρόνημα, συμμικινώνται και σε πειλατεύουν και σου ζητάνε να κάνεις κάτι που δεν συμφωνείς, και στην οικογένεια συμβαίνει, στην εργασία μας, παντού. Προφανώς δεν εννοεί αμαρτία ούτε λόγια, δηλαδή σε προστάνω κάνεις κάτι που έρχεται σε σύγκρουση με το θέλημά σου, εκτός από αμαρτία. Τότε, αν επιμείνουν, πολέμησε το θελήματί σου ή να μην θλίψεις αυτούς. Τότε πολέμησε το θέλημά σου και κάνε το χωρίς, για να μην τους θλίψεις αυτούς τους ανθρώπους. Διότι, εάν τους θλίψεις, θα θλίψεις και τον Θεό. Όταν μου ζητήσεις κάτι και σου αρνηθώ, η σχέση μας κλονίζεται. Και μετά λέει, δεν θα έχεις πλέον το θάρρος να μου ζητήσεις αυτό που θα σου είναι αναγκαίο. Γίνεται μία ένταση. Πρέπει εμείς, αν δεν μπορούμε, θα πούμε το λογισμό μας. Αν επιμείνει ο άλλος και έχει μία ένταση, καλύτερα να υποχωρήσουμε, γιατί μετά θα δημιουργηθούν προβλήματα στη σχέση. Εκτός βέβαια, αν είναι κάτι το οποίο είναι εφάμαρτο. Εκεί ασφαλώς δεν θα υπακούσουμε, έλα να αμαρτήσουμε για να είμαι καλά. Είναι δυνατόν? Και ποιος το είπε ότι είναι αμαρτία? Εμένα με βοηθάει. Αυτά είναι ανοησίες. Λοιπόν, αν προσέχω λοιπόν να μην κάνω τίποτα που θα στενεχωρήσω τον άλλο, για να έχω το δικαίωμα να στέκομαι μπροστά του με το κεφάλι ψηλά, ας προσέχω λοιπόν να μην κάνω κάτι που θα στενεχωρήσει τον άλλο, για να έχω το δικαίωμα να στέκομαι μπροστά του με το κεφάλι ψηλά. Με ποια έννοια? Με την έννοια της παρεσίας, της αγάπης, όχι της υπεροχής και του εγωισμού. Να μην νιώθω άσχημα εναντίον του άλλου. Να είμαι άνετος με τον άλλο. Να είμαι ελεύθερος με τον άλλο. Ας κάνω ό,τι θέλει ο άλλος, ώστε η ανδήποτε στιγμή και αν τον πλησιάσω, να νιώθει υποχρεωμένος απέναντι μου, κάνει το θέλημά μου. Δηλαδή μετά ευαισθητοποιείς και τον άλλο να λειτουργήσει με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και μαζί σου. Είπαμε πολλά, κουραστήκατε ίσως, αλλά είναι απλά. Είναι απλά αυτά τα πράγματα. Αλλά ουσιαστικά. Λίγο ακόμα, πέρασε και η ώρα. είναι και άνοιξη σχεδόν. Λέει, εάν νικείτε μεταλλήλων, αν κατοικείς με άλλους και έστει πάρεργο και πρέπει να κάνετε ένα πάρεργο, μια απλή εργασία, ποιήσω. Κοινωνήσατε εις αυτόν πάντας και μη φύση του σώματός σου δια τη συνείδηση πάντων. Για να δούμε ανάλυση. Εάν υπάρχει κάποιο πάρεργο να το κάνεις, μη χαλάς τη σχέση σου για το τίποτε. Ή κάτι απλό να κάνεις, ούτε γυναίκα σου, άντρα σου, τα παιδιά σου, ο συνάδελφός σου. Μη χαλάς τη σχέση για το τίποτα. Μπορεί να τσακωθεί, αλλά γιατί κατεβούν τα σκουπίδια κάτω. Ποια τέτοια πράγματα τσακωνόμαστε? Γιατί είμαστε πειραγμένοι? Γιατί δεν κλείνει την πόρτα? Γιατί φωνάζει πιο πολύ? Γιατί μιλάει πιο πολύ? Γιατί ακούει μουσική? Γιατί άλλος ροχαλίζει? Πολλά. Βέβαια, αν ροχαλίζει ένα μηχανάκι είναι άλλη ιστορία. Και ακούει ο γείτονας. Πάρω και τέτοια. Μια φορά την έπαθα. Κάποιος ροχάλιζε και ανοίγα την πόρτα. Λέω, ποιο μηχανή να παίξω? Και είδα μέσα το μηχανή. Η μηχανή. Μη χαλάς τη σχέση σου για το τίποτα. Διότι όσο επί το πλείστο, λέει ο γέροντας, οι συγκρούσεις μας είναι για αφελή και τυποτένια πράγματα. Για σήματα πράγματα σκοτωθούμε. Αν το δούμε, η ενέργεια που ξοδεύουμε για το τσακωμό είναι πολλαπλάσια της ενέργειας που θα δίναμε για να λύσει μια ιστορία γιατί την κάνουμε. Αλλά είναι εγωισμός μας. Γιατί εγώ? Γιατί εγώ και όχι ο άλλος? Τι πράγμα είναι αυτό? Μεγάλη κατάρρια. Γιατί εγώ και όχι ο άλλος? Δικό μου και δικό σου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κάτι πολύ συγκλονιστικό. Η μεγαλύτερη κατάρρευση στον κόσμο είναι το δικό μου και το δικό σου. Το είδε και στο θέλημα. Γιατί εγώ και όχι ο άλλος? Γιατί ποτέ μια πράγματα σκοτωνόμαστε και χαλιόμαστε. Γιατί στην ουσία είναι ο εγωισμός που πληγώνεται, που μου αντιδρούμε, όχι ο πραγματικός σκόπος. Εάν παρατηρήσετε, θα δείτε ότι όσες φορές βρεθήκατε σε δύσκολη θέση με τους άλλους, ήταν για πράγματα μηδαμινά και αφελή. Εμείς είμαστε μάρτυρες στην εξομολόγηση. Σου μεγαλύνει ο άλλος ένα πρόβλημα και λέει, έγινε αυτό και αυτό και τι, ήταν μια ανοησία. Αλλά αυτό πήρε διαστάσεις μετά από τον εγωισμό. Πες εσύ, πες εγώ, πες εσύ, πες εγώ, και να και το εγκλήμα μετά. Και γίνεται η χοντράδα μετά και δεν μιλούνται για χρόνια. Για σήματα πράγματα τέτοια. Κουβέντα στην κουβέντα και δεν έχει τελειωμό. Κάνε αυτό που σου λέει ο άλλος και μην ταράσσεσαι. Κάνε το πάρεργο όπως το καταλαβαίνει ο άλλος. Δέστε εδώ διάκριση. Κάνε το έργο, το πάρεργο, όπως το καταλαβαίνει ο άλλος, έστω και αν είναι λεπτομέρεια. Θα ξεκινάς πάντα από εκείνο που σκέπτεται ο άλλος. Πω Σοφία. Τι θα πούνε οι σύγχρονοι? Αχ, πού είναι αυτοεκτίμηση? Αμέσως το διαβολάκι της δίθεν αυτοεκτίμησης. Σιγά τα ΟΑ. Θα χάσεις τα μούτρα σου εάν κάνεις κάτι απλό να αναπαυτεί ο άλλος. Ίσα-ίσα, τότε έχεις αυτοεκτίμηση. Πιστεύεις την αξία που έχεις μέσα στην αγάπη σου ο Θεός. Η αυτοεκτίμηση προσμετράται με νομικά, κοινωνικά κριτήρια ή πνευματικά και οντολογικά. Πιστεύεις ότι είσαι εικόνα Θεού, πιστεύεις ότι αγαπάς τον Χριστό και πιστεύεις τη δύναμη του Σταυρού και της θυσίας. Γι' αυτό έχεις αυτοεκτίμηση. Αυτή την εκτίμηση έχεις του εαυτού, την πνευματική, την οντολογική. Όχι τη σαχλαμάρα του κόσμου, τα δικαιώματα 4, 5 ή 6, 7. Και αν είσαι πειραγμένος και θα το πει το δικαίωμά σου, κάνε το έτσι. Κάνε το έτσι όπως ξέρεις. Αλλά δεν έχει ελευθερία αυτό το πράγμα. Πάντα σκοτωμένος και πάντα μόνος θα είσαι. Λοιπόν, θα ξεκινάς πάντα από εκείνο που σκέπτεται ο άλλος. Ένα απλό παράγραμμα. Πάμε για φαγητό. Ψυχανεμήσου τι φαγητό του αρέσει του άλλου. Μην κοιτάς τι θέλει εσένα. Θέλει ψάρι, ψάρι. Θέλει κρέας, κρέας. Θέλει εκεί να πάει να περάσει καλά, εκεί να πας. Όχι να γίνει το δικό σου. Α, εγώ θέλω αυτό το φαγητό, θα περάσω καλά, θα πάμε εκεί. Σκέψου, μπες στη διάθεση του αλλού και με διακριτικό τρόπο μάθε τι τον ευχαριστεί. Και αυτό να κάνεις. Αυτό είναι μανιά. Αυτό είναι αυτοεκτίμηση. Δεν είναι απλώς να επιβάλλεις το πού θα πας, τι θα φας στον άλλο. Απλά πράγματα. Αυτό είναι πνευματική ζωή. Αυτή είναι η πνευματική στάση. Θα ξεκινάς πάντα από εκείνον που σκέφτεται ο άλλος. Ο ένας έχει το τραπέζι του περιποιημένο. Θα τον επενέσεις γι' αυτό. Αν σε βάλει να περιποιηθείς στο τραπέζι του, θα το κάνεις όπως το θέλει. Ξυπνάδες, θα σου δείξω εγώ πώς μαγειρεύουν σωστά, πώς φτάνουν το τραπέζι και πώς φτάνουν τα σερβίτσια. Η φαντασία των γυναικών πολλές φορές. Κάνε όπως το ξέρει ο άλλος, να μην το φέρει σε δύσκολη θέση. Ο άλλος έχει απέριτο τραπέζι, θα το διατηρήσεις απέριτο. Δεν θα κάνεις ό,τι ξέρεις. Θα εξετάσεις τη συνείδηση των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεσαι. Τι άνθρωποι είναι, τι τους ενοχλεί, πώς λειτουργούν. Αυτός ο άνθρωπος είναι μάγκας.
Ωραίος άνθρωπος. Λοιπόν, όπως σκέπτονται οι άλλοι, αυτό είναι και το θέλημα του Θεού και η νοοτροπία της Εκκλησίας μας. Το θέλημα του Θεού να λειτουργούν όπως σκέπτεται ο άλλος. Πώς λειτουργεί ο άλλος με βάση τις δικές του συνειδήσεις. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού και η νοοτροπία της Εκκλησίας μας. Μη φύσε του σώματος, μη λυπάσαι το σώμα σου, την κούρασή σου δηλαδή, αλλά κοίταξε πώς σκέπτονται οι άλλοι. Όχι για τους κάνεις οπαδούς, όχι από δειλία, για να μην τους χάσεις. Από δύναμη εσωτερική, αγάπης και θυσιαστικότητας που θέλεις να πάψεις άλλους. Δεν ξεχάσω ποτέ, πριν πολλά χρόνια, που ήμουν στην προηγούμενη νωρία, είχα γνωρίσει μια οικογένεια, κάπως ιδιόρυθμη, πολυμελή. Και η μάνα ήταν ένας άνθρωπος σχεδόν καλό, ζούσε ασκητικά, με έναν τρόπο αφανή και γλυκή, ήταν πάντα χαμόγελο, λυτή ασκητική, προσεύγουν και ποτέ δεν σου κάνει δασκαλία. Λοιπόν, τρώγαμε μια φορά με την οικογένεια, ήταν σαρακοστή και αυτή είναι και της διατροφής της υγιεινής διαστροφής και είχαν φαγητά τα οποία με ζόριζαν, είχα κακομάθει τότε και έβλεπε η μάνα δυσκολευόμουνα. Και έκανε πως δεν είχε όρεξη να φάει και αυτή και άφησε το φαγητό της για να με κάνει αισθανθώ άνετα. Το πιάσα εγώ. Το είπα στη μια κόρη της, λέει όχι πάτερ, αποκλείεται. Ρωτάει τη μάνα, λέει ο πάτερ, ατσίδε, το κατάλαβε. Βλέπεις τον άλλο, τι ευγένεια ψυχής. Σε βλέπει δυσκολεύεσαι και κάνει και αυτός δυσκολεύεται για να μην σε φέρει στη δύσκολη θέση να φας. Αυτό τι είναι. Ποιος έχει αυτό το αισθητήριο, αυτή η λεπτότητα. Ο άνθρωπος της προσευχής, του πόνου. Της αληθινής αγάπης. Ο άνθρωπος που μέσα του έχει εμπειρία Θεού, ψήθηκε σε αναζήτηση του Θεού. Έφτασε στην κόλαση, έζησε στην απουσία του Θεού, έζησε στο έλεος του Θεού. Δεν είναι άκαπνος αυτός ο άνθρωπος. Και για αυτή τη λεπτότητα, αυτή την αισθηνέση την πνευματική, να μπαίνει στη θέση του άλλου και αφήνεται με διακριτικότητα. Οπότε έχουμε αυτή την πρόταση από τον Αβά Ισαΐα, που ερμηνεύει ο Άραντος Εμιλιανός. Αυτός είναι ένας τρόπος ζωής, ένα ήθος ζωής που δεν είναι εύκολα ερμηνεύσιμο στον κόσμο της λογικής και του AI και της αυτοεκτίμησης, όπως είπαμε, και των ψυχολογισμών. Είναι κάτι άλλο αυτό που απαιτεί εσωτερική εμπειρία Θείου Φωτός, χάριτος Θεού, αγάπης Θεού. Εμείς λοιπόν έχουμε και αυτόν τον δρόμο, έχουμε και του κόσμου τον δρόμο. Ας επιλέξουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε υποχρεωμένος, η δουλειά μου είναι αυτή, γι' αυτό πληρώνουμε, να σας πω αυτόν τον δρόμο του Χριστού όσο μπορώ και όσο καταλαβαίνω. Θα προσπαθήσω να κάνω κι εγώ, κάντε κι εσείς κάτι, μπας και μας ελύσει και ο Θεός. Και να ζήσουμε την Ανάσταση του Χριστού. Ναι, συνεχίσαμε. Συνεχίζω 40 λίτρου κανονικά. Και πάλι θα επαναλάβω, γιατί πρέπει να είμαι και καλός διαφημιστής, η συναυλία 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους, αυτοί οι γνωστοί τραγουδιστές που σας είπα, οι καλλιτέχνες, και εισιτήρια διαδικτυακά και από τη Μητρόπολη και από το Θέατρο Αυλία μπορεί να προμηθευτείτε τα έσοδα για την υποτροφή σε φοιτητές. Κάτι θα έλεγες, Αλέξανδρε? Ticket service. Ναι, ναι. Ευχαριστώ, είναι δημοσιογράφος και με το προσπαθεί να μου πει να πω κι άλλα για να τα ακουστεί καλύτερα. Γιατί διαφήμιση είναι καλό αυτή η παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της ενδυσμένης χαρισάμενος.